Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hvordan står det til med lidenskapen I norsk misjon? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. I dag har jeg glede av å ha med Hans Åge Gravås som gjest. Mitt navn Tore Hjalmar Skjærvik, og I dag ikke Tarjei Gilje med, men det du, Hans Åge Gravås. Velkommen.
Takk for det.
Du har jo en ganske allsidig bakgrunn, jeg ser nesten uvanlig allsidig bakgrunn I norsk misjonssammenheng. Du har vært rektor ved to forskjellige kristne høgskoler, du har vært misjonær I Etiopia, du har hatt lederstillinger I misjonssambandet, og du har vært leder både for Norsk Råd for Misjon og Evangelisering og I generalsekretær I Stefanusalliansen, og nå du sokneprest I voksen menighet I Oslo. Men grunnen til at du invitert hit I dag, det at du nettopp har gitt ut en bok om Egil Grandhagen, visionær og samlende. Kan du si kort, hvem var Egil Grandhagen?
Egil Grandhagen var en norsk misjonsleder som ledet Norsk Luthersk Misjonssamband I 19 år som generalsekretær fra 1982 til 2001. Det han mest kjent for. Men har jo vært sentral I norsk misjon lenger enn det. Han døde av kreft 72 år gammel I 2020.
Hva var det som særpreget Grandhagen, og hvorfor tenkte du at det var bry verdt å skrive en hel bok om han?
Det et godt spørsmål. Jeg fant ikke på det selv, for å si det sånn. Det å gå I gang med et bokprosjekt, det må ha mot, og foranledningen var at Lunde Forlag tok kontakt med meg og lurte på om jeg kunne være interessert I å ta på seg en sånt oppdrag. Og det måtte jeg tenke meg grundig igjennom om jeg var. For jeg visste at skulle en skrive en bok om en såpass kjent og kjær person som folk har en aksje I, veldig mange har en aksje I, så måtte det gjøres grundig. Og det var heller ikke opplagt at det var meg som skulle ta den oppgaven. Men etter litt betenkningstid så tenkte jeg det var... vært brye, og jeg tenker at en leder som han fortjener en bok å bli husket for ettertiden og for nåtiden.
Du forteller I boka også om veien Grandhagen hadde til å bli en misjonsleder. Det var jo ikke opplagt ut fra sånn som han så på livet som tenåring, for eksempel.
Nei, jeg har jo I boka... tatt fatt I hans forhistorie, både på morsida og farsida, og her var det både solid lekmannskristendom og misjon på morsida, gjennom hans oldefar Brynjulf Muggås, som stod sentralt da Kina-misjonsforbundet ble etablert I 1891.
Ja, det som senere ble misjonssambandet.
Det som senere ble misjonssambandet, og så på farsida var det faktisk nesten ingen kristne. Det vil si farfaren hadde to kristne søstre, forteller Egil, men hans farfars familie var ikke kristne, kan han fortelle selv da. Mens faren hans, brigadier Eivind Grandhagen, ble kristen mens han satt fengslet I tysk fangenskap under krigen. Mens han satt der så hørte han kirkeklokken fra Trefoldighetskirka ringe. Og den dagen så ringte klokkene litt annerledes enn det de vanligvis hadde gjort, mente han. De sa ikke ding dong, men de sa kom, kom. Og så kom jeg og ble en kristen, forteller Eivind Granhagen, som hadde vært under kraftig påvirkning av sin forlovede Agnes fra Egersund, som tilhørte en kristen familie og som hadde smuglet inn et nytestamentet i cella hans. Så i den familien vokste Egil opp i 1947, og de 14 første årene av sitt liv så var han sammen med familien på, i Hønefoss-området, der faren var engasjert som offiser, og var oppvokst opp et kristent hjem, gikk til søndagsskole, var med på møter, men da han i en alder av 14 år var med familien til Harstad, så kom han i en alder hvor han tok avstand fra kristentro og ikke ville ha noe med det å gjøre, fortalte Egil. Men det var noen som hadde, han hadde noen kristne venner i klassen og i skolelaget som han etter hvert ble dratt inn i, og de maste på å få han med på et møte, men han sa nei. Og til slutt så ble han så irritert at han sa at hvis vi fortsatt skal være venner, så må dere respektere at de ikke har lyst til å være med dere på møte. Men de fortsatte likevel, og til slutt så bestemte han seg at han skulle bli med en kveld, og under forutsetning av at han var bevisst på at dette skulle ikke gjøre noe inntrykk på han. Og han ble med på et møte og kom til Betel i Harstad og ble plassert under endremisjonspredikanten Leonard Gudmundsens talerstol, og han hjalp meg til tro, kan Egil fortelle ganske enkelt senere. Så da ble han en kristen, og det, den historien beskriver han som sitt åndelige gjennombrudd som skoleelev. Og da han kom hjem, tok han Nytestamentet som mora hadde gitt han tidligere, skrev et stort kors på forsiden av Nytestamentet med en tusj, tok med seg Nytestamentet på skolen neste dag og la det øverst på pulten for å markere at nå hadde det skjedd en endring i hans liv. Så da, det var utgangspunktet for hans lederskap. Det var en usving som fortsatte i samme retning som den retningen som ble etablert den dagen.
Jeg tenker før vi går videre på det, så er det kanskje greit å avklare for lyttere som måtte tenke at navnet Granhagen høres litt kjent ut, men det forbinder dem noe annet enn misjon. Og så sa du noe om militæret, for han hadde jo en bror.
Ja. Altså navnet, det kommer ifra Leksvik kommune, tidligere Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Det kommer fra en nå nedlagt husmannsplass kalt Granhågån, som nå er et boligfelt i Trøndelag. Det er ingen i Trøndelag nå som har navnet Granhagen, men der vokste altså farfaren opp, som brøt opp og ble yrkesmilitær. Men Granhagen-navnet er nok mest kjent gjennom Egils bror Kjell, som var en høyt dekorert offiser, og som etter hvert ble norsk etterretningssjef før han etterpå gikk av og døde også av kreft cirka ett år før Egil. Men Kjell, broren, var jo da 7 år yngre enn storebror Egil.
Også Egil Granhagen ble jo offiser. Altså han hadde en kort militærkarriere han også, men det ble som misjon som ble hans sin store lidenskap. Det var det jeg begynte med. Altså, han gikk jo inn i et misjonsfolk som i norsk sammenheng hadde jo siden midt på 1800-tallet eller siden 1842 da misjonsselskapet ble etablert, så har jo norsk misjon egentlig hatt en veldig omfattende virksomhet i mange forskjellige land, og samtidig så kommer han inn i et misjonsfolk som er nødt til å omstille seg. Ikke minst i misjonssambandet ble jeg nødt til det. Kan du si noe om og også at en internasjonalt var i en situasjon der misjonen kanskje virket til å være litt på hell, at vestlig misjon hadde gjort sitt. Kan du si noe om hva situasjonen Granhagen kommer inn i?
Det var veldig naturlig for han å engasjere seg i Kina-misjonen, for det var jo der både oldeforeldre og besteforeldre og foreldre ble engasjert i etter hvert. Så at han tilhørte der var ganske naturlig, og han var ikke mer, han ble ferdig som teologistudent, ferdig utdannet som 25-åring, Og som 25-åring så ble han headhunta av daværende heimesekretær Steinar Hunstad til å bli assisterende heimesekretær, som han var en kort periode, før de ble utfordra på en oppgave ved Soltun soldatheim i Troms. Men han var da 29 år da han ble kalt til assisterende heimesekretær på nytt, deretter assisterende generalsekretær i noen år, før han ble NLMs toppleder som 35-åring i 1982. Han kom inn i en organisasjon i omstilling, det er helt riktig som du sa. Etter at Kina ble stengt, så måtte Kinamisjonsforbundet omstille seg. De bytta navn, og de fikk et nedslagsfelt i, ikke bare i Asia, men på mange kontinenter etter hvert. Og i denne perioden så ble Egil Grandhagen leder, og videreførte og blankpussa profilen i den perioden som kom framover. Men det var en sterk omstilling, som du sa. Verdenskristendommens tyngdepunkt flytta på seg fra å være i nord og i vest til å havne i sør. Så det var en ny tid som en gikk inn i, og vestlig misjon gikk tilbake. Men midt i denne tida så klarte Misjonssambandet på forunderlig vis å vokse og få atskillig flere misjonærer enn det en hadde hatt tidligere. Samtidig så gikk jo foreningstallet nedover. Det var færre kristne som deltok i misjonen hjemme. Økonomien som velstandssamfunnet utvikla seg jo, og økonomien vokste fortsatt. Men misjonsinntektene flata noe mer ut enn det de hadde gjort tidligere. Så til tross for dette så vokste Misjonssambandet kraftig under Grandhagens generalsekretærperiode.
Hvordan var det en omstilte seg? Altså, hva strategiske valg var det en tok?
Det som var det misjonsstrategiske mantraet, så å si, under Grandhagens lederperiode, det var jo unådde folkeslag. En var opptatt av at plogen skulle spisses, og en var opptatt av at målet var å nå folkegrupper som enda ikke var nådd, eller enda ikke hadde hørt det kristne budskapet, eller ikke hadde hatt anledning til å få høre det. Så hele hans periode var opptatt av akkurat det, og det gjaldt på eksisterende misjonsfelt, hvor en alt var. Og det gjaldt også å tenke på den måten i forhold til nye folkegrupper som befant seg i nye land og nye kontinenter. Så det var en enorm ekspansjon i forhold til geografisk utstrekning i løpet av Grandhagens periode. Og det var hans hovedvisjon. Han styrte Misjonssambandet ut ifra visjonen om å nå til unådde folkegrupper. Og det var ingen i tvil om i møte med han. Og noen kunne av og til bli irritert over at det ble litt for enspora. Men visjonen var klar, og han hadde en egen evne til å begeistre folk. For den visjonen å få folk med seg. Det var på en måte hans varemerke.
Hvor kommer den begeistringa ifra? Altså, du nevner jo i Grandhagen sitt eget liv, så det med en personlig omvendelseserfaring. Ganske sånn bestemmende for hans liv videre. Men har du gjort deg noe mer tanker om det, både med han og det misjonsfolket? Hva er det som gjorde at de var så lidenskapelige?
Det er egentlig ganske tankevekkende, det spørsmålet, for at Misjonssambandet er jo en organisasjon som etter hvert har blitt noen år, men i løpet av de mange åra så har jo Misjonssambandet egentlig hatt få generalsekretærer. Det er vel ingen organisasjon nærmest som har hatt så lang tjenestetid på de generalsekretærene som har vært opp gjennom årene. Noen av dem var misjonærer, andre var det ikke. Og Grandhagen ble aldri misjonær eller ytremisjonær sjøl noen gang. Men til tross for det så hadde han et ytremisjonsfokus som kanskje gikk utenpå de aller fleste av de andre. Til tross for det. Så jeg tenker det er to ting. For det første så tror jeg han hadde en omvendelseserfaring. som var ganske dramatisk. Han fikk oppleve at troen på Jesus Kristus var noe som ga en ny retning i hans liv og en ny plattform i hans liv. Og det var ikke bare omvendelseserfaringen i Harstad, men han var en ivrig bibelstudent, for å si det på den måten. Han granska skriftene, satt flere timer på bønnerommet på Menighetsfakultetet i Oslo mens han var student, og var opptatt av at teologi var noe annet enn en akademisk øvelse, men det handla om livet, det handla om kallet, det handla om livsretningen. Så han hadde en kristendomsforståelse som bygde på det at Kristus er for meg, men ikke bare for meg, han er for alle. Så selve evangelieforståelsen rommet en misjonsvisjon. Så det lå et forkynnerkall og en kristen overbevisning bak hans engasjement. Og så ble han jo omgitt av meget kloke, erfarne ledere, vil jeg si, som headhunta han i ung alder, og som ga han ansvar. Men de slapp han liksom ikke. De sto ved siden av og veiledet, ga råd og sørga for at visjoner og strategi og ideologi og alt dette på en måte ble videreført fra en generasjon til en annen. Og daværende hovedstyreformann Tore Tungland, som var den som formidla kallet til å bli generalsekretær for han hadde da alliert seg med Ludvig Hopes svigersønn Gabriel Eikli, som på mange måter var Misjonssambandets utenriksminister på den tida, som var en glødende misjonær som hadde vært i både Manchuria og Japan. Eikli og Tungland fant ut at den nye lederen må få møte de beste og viktigste misjonsimpulsene som fantes på den tida, og de sendte ham på en dannelsesreise først til feltene i Afrika, Øst-Afrika, deretter til Fuller i Amerika, hvor han fikk møte glitrende misjonsteologer og strateger som Donald McGavran, Ralph Winter, Paul Hebert osv. Og det han fikk med seg der, det prega hans misjonærtjeneste, eller ledertjeneste. Og like etterpå så ble det en tilsvarende tur til Sør-Amerika og en tilsvarende tur til Asia, hvor han bl.a. fikk møte gamlefelt i Kina, som han hadde hørt om på tante Annas fang da han var liten gutt i Egersund.
Hva var det en tenkte at norsk misjon skulle bidra med? For somme vil jo kanskje ikke minst i dag spørre, er dette en form for kulturimperialisme? Er det bare at en prøver å eksportere ting som ja, en kanskje setter pris på i Norge, men det er ikke nødvendigvis er så mye interesse for andre plasser i verden? Hvordan møtte han sånne innvendinger?
Nei, jeg tror nok at teologien og strategien gikk ut på at vi har noe som er universelt gjeldende. Den troen som vi har, og den Kristus som vi tror på, er ikke et utgangspunkt for en vestlig stammereligion, men det er noe som gjelder alle mennesker. Så kan det være at det var kulturimperialistiske tendenser på norske misjonærer som med alle andre. Men for Grandhagens vedkommende, og det lærte han ganske tidlig, at kristen tro må på en måte møte lokal kultur og må presenteres i en form og på en måte som gjør at den skaper mening hos de menneskene en møter, uansett hvor det måtte være en i verden, og vise respekt overfor de menneskene han møtte. Så denne kultursensitiviteten, den prega hans tjeneste, og han var en god lytter, og han var også en god rådgiver når det gjaldt å fortelle misjonærer betydningen av å lære språk, betydningen av å sette seg inn i lokale forhold osv. Og var egentlig forfriskende moderne og forfriskende visjonær også på det området når det gjaldt å formidle kristen tro inn i en gitt kontekst.
Du skriver også om at Grandhagen mot slutten av livet, da han og kona flytta til ja, i nærheten av Gjøvik, Søndre Land, der de kjøpte et gårdsbruk, så innreda han også et kapell der han drev tidebønn. som er jo noe som kanskje mange forbinder med høgkirkelighet eller katolisisme. Hvordan tenkte Grandhagen om forholdet mellom ja, beduskristendommen sin frie form og det med å hente inn andre impulser fra andre kristne tradisjoner?
Jeg forstår veldig godt spørsmålet ditt, og dette kan oppfattes som veldig fremmed for mange. Du kan godt si det sånn at lekmannsbevegelsen er kjent for sine frie bønneformer, vant med vitnemøter og vant med at vi alle kan henvende oss til den ene mellommann mellom Gud og mennesker, fritt uten noen andre mellommenn, og vi kan be når som helst og hvor som helst. Og det preget jo også Egil Grandhagens liv. Men han var også opptatt av det, til tross for sin rosenianske-lutherske bakgrunn, så var han alltid åpen for å lære noe nytt. Og jeg tror han så noe nytt, både gjennom sine egne studier av Asias misjonshistorie, og gjennom møte med arbeidsveiledning og den type ting, så fikk han ble han satt på sporet av noen forfattere som dro han inn i tidebønnstradisjon og tidebønnstenkningen. Og at noen av disse var katolikker, det tror jeg han ikke brød seg så veldig mye om. Det var vel kanskje mer tilfeldig at det kom derfra, men jeg tror han tenkte at tidebønnstradisjonen handler ikke om lutherdom og katolisisme og bestemte konfesjoner, men det dreier seg i grunnen om en gammel bibelsk tradisjon, hvor en Salmenes bok for eksempel er jo en bønnebok som ble bedt i sin tid, men som også kristne i påfølgende generasjoner ba som sine bønner. Og ved å be disse faste bønnene så ble ikke bønn et personlig prosjekt alene, men en ba sammen med hele den kristne menigheten når en ba tidebønner. Så jeg tror han så på det som en impuls som han kunne dra nytte av, og tidebønnene kan også være en god hva skal jeg si, ballast å ta med seg, for bønn kan også bli noe som mennesker presterer, og det er ikke alltid en er i stand til å orke en gang å forme disse personlige bønnene, men da kan gå inn i bønnetradisjoner og be bønner sammen med andre troende, både før i tiden og i nåtiden. Så det tror jeg han var litt opptatt av. Og så tror jeg kanskje det passet også inn i hans dagsrytme da han befant seg på en gård på Østlandet, hvor stillheten fikk lov til å feste seg hos en som hadde vært travel hele sitt liv, og hvor han fikk anledning til å like mye å være som å gjøre. Og det tror jeg han var veldig opptatt av i sine siste leveår, at han skulle være noe for de menneskene han var iblant, og ikke være en person som var opptatt av å gjøre som han hadde vært som leder, hvor det var mange gjøremål hele tiden.
Vi var inne på endringer som skjer både på vei inn i Grandhagens tjeneste, også men underveis. Og en av det er jo at det norske kirkelandskapet endrer seg. Og det handler jo både om samfunnsendringer, men det handler også om teologiske spenninger som kanskje blir større. Og et av de spørsmålene som dukket opp etter at Grandhagen var vår generalsekretær, var jo om Misjonssambandet burde ha sitt eget trossamfunn. Og han gikk på talerstolen under generalforsamlingen i 2009 og snudde vel nærmest stemningen i generalforsamlingen, som gjorde at det ikke ble flertall for det da. Men i 2015 da kom han vel egentlig med mange av de samme signaler, men likevel ble det flertall for å etablere det som nå heter NLM trossamfunn. Og Grandhagen han valgte selv å bli stående i den norske kirke. Kan du si noe om hvordan han tenkte rundt det?
Jeg tror du har veldig rett i det at det skjedde mange ting når det gjaldt lekmannsorganisasjonene og bedehusbevegelsens forhold til den norske kirke i løpet av Grandhagens ledertid. Det gjorde mange spenningsfullte temaer som kom opp på dagsordenen. Jeg tror mange innenfor bedehusets sammenhenger opplevde at den norske kirke ble stadig mer liberal, og den ble stadig mer politisk radikal. Og det tror jeg også Egil Grandhagen var klar over. Samtidig, hvis en ser på mannsbevegelsens tilknytning til norske kirke I løpet av hans periode, så var medlemskapet i den norske kirke omtrent statisk fra han gikk inn I tjenesten til han gikk ut av tjenesten I 2001. Så det var faktisk 86% medlemmer, altså 86% norske befolkning som var medlemmer av den norske kirke I løpet av hele hans lederperiode. Nå skal ikke han ha æren for det, men det sier litt om hvor tett også lekmannsbevegelsen forholdt seg til den norske kirke gjennom hele hans ledertid. Så skjedde det dramatiske endringer, og nå vi jo under 70%, 67-68% eller hva det så det jo skjedd dramatiske endringer. Om det skyldes lederskap I misjonen, det jeg ikke så sikker på. Det kan nok skyldes like mye demografiske endringer, innvandring, økt folketall og mange ting som gjør at det blitt som det blitt. Men det riktig som du sier, at I løpet av Grandagens periode så ble jo den gamle ellipsemodellen mellom kirke og bedehus, hvordan den skulle forholde seg til kirka som en størrelse og bedehusbevegelse som en annen størrelse.
Ja, for da var det gjerne kirka på formiddag og bedehus på kvelden, ikke sant? Det var
helt riktig. Det var mange, særlig på landsbygda og særlig I Østlandet og andre steder enn langs Bibelbeltet, så gikk folk ofte I kirka på søndag formiddag og på bedehus om kvelden og ellers I uka. Sånn foregikk det ganske ofte. Men så kom det da nye generasjoner med nye behov, og særlig yngre familier ønsket å ha mest mulig under samme tak, som de sa. Og de ønsket å utvikle bedehustilbudet til å bli menighetslignende forsamlinger, I noen tilfeller på bekostning av den norske kirke. Og da det oppstod en del teologiske kontroverser etter hvert, så kom jo da forslaget I misjonssambandet, det var et benkeforslag på rådsmøtet I 2008, om at den burde etablere et trossamfunn. Ikke det at misjonssambandet skulle bli et trossamfunn, men at misjonssambandet etablerte et trossamfunn for de NLM-medlemmer som ikke fant det naturlig å være medlem av Norske Kirke lenger. Altså en, så å si en sidevogn på motorsykkelen hvor noen kunne hoppe opp I og være en del av. Og det var I den forbindelse at Grandhagen på et 1. mai-møte på Tryggheim I Nærbø I 2009 sto fram og advarte mot at det skulle skje, for han mente at dette var det første steget imot en frikirkelighet, eller en kirkeliggjøring av misjonssambandet, som ville ha den effekt at det dreide misjonens fokus fra de unådde folkeslag og misjonsoppdraget, altså vekk fra det. Og han advarte mot det og fikk gjennomslag for det på generalforsamlingen som du nevnte I 2009. Så det skjedde da, og egentlig på tvers av det både hovedstyret og hans etterfølgende leder hadde anbefalt. Så ble det da gjort et vedtak som mange oppfattet som et utsettelsesvedtak, og I hvert fall så kom det opp igjen I 2015. Men da hadde det skjedd en del ting, og det var helt rett I at han anførte stort sett de samme argumentene, men fikk ikke gjennomslag I 2015, og dermed så et trossamfunn, NLM-trossamfunn, dagens lys.
Når du har jobbet såpass mye med Hass sitt liv, så har du kanskje gjort litt tanker også om veien videre for misjonssamband og for andre norske misjonsorganisasjoner. For der jo flere av de som ja, så som du nevner med foreningskristendommen sin tilbakegang og kanskje endra demografi og endra teologiske tyngdepunkt og sånn, trenger å gjerne enda dy omstilling sammenlignet med den som Grandhagen måtte gå inn I. Hva refleksjoner har du gjort det om det? Hvordan ser fremtiden til norsk misjon ut?
Ja, det et veldig krevende spørsmål som jeg ikke har noen som helst fasitsvar på. Det klart det kan gå I bølger, det som viktig I en tid kan bli mindre viktig I en annen tid. Og det som jeg veldig opptatt av i dag, det i hvert fall at misjonsoppdraget er like viktig som det var tidligere, men det må tilpasses en ny tid. Vi må for eksempel ute på misjonsfeltene lære oss å samarbeide med nasjonale kirker og andre internasjonale aktører. Vi kan ikke lenger være i frontlinjen på absolutt alt, men vi må finne vår plass sammen med andre aktører. Og i Norge så hadde vi jo en, som du alltid har vært inne på, en bevegelse som har gått i en større kirkeliggjøring av ikke bare Misjonssambandet, men av Bedehus Norge. Og det kan hende at den fortsetter. Men jeg tror også at noe av det som var trenden i tidligere tider kanskje kan bli moderne igjen. Jeg tror at de store megakirkenes tid, som var veldig populært på 80-90-tallet, ikke er så populært lenger som det var. Det forekommer justeringer, og kanskje kan de haugianske konventikler og de smågruppene igjen få ny verdi. Folk trenger mindre fellesskap, og kanskje også for misjonens skyld så trenger en også fellesskap som har dette smale fokus som Egil Granhagen sto for, at de kan på en måte få lov til å fokusere på det som de er veldig opptatt av. Så han hadde jo nok noe rett i at jo større gruppene, forsamlingene, menighetene blir, jo mindre plass kan misjonen få, fordi at den er også opptatt av det som skjer i sitt eget nabolag og i sitt eget land, uten at det er noe galt i det. Men alle disse foreningene og gruppene som ble til i kjølvannet av opphevelsen av konventikkelplakaten og 1814 og demokratiseringen av Norge, de hadde sine særegne mål. Vi hadde sanitetsforeninger, vi hadde avholdslag, målgrupper, politiske partier. De jobba for bestemte formål. Og det var i den konteksten at misjonsforeningen og misjonsorganisasjonene ble til. Så det er litt, det er en utfordring da for den i møte med den nye tid og la den yngre generasjonen forstå at organisasjonene ble til med et bestemt formål. Så ofte så skjer det endringer uten at man har tenkt igjennom konsekvensen av de endringene som faktisk skjer. Og det gjelder ikke bare Misjonssambandet, det gjelder alle misjonslag i verden.
Hva har du lært fra Granhagen i sitt liv når det gjelder det å skape lidenskap for misjon? Hva tenker du er det som kan være aktuelt også for mennesker som leser og hører det i dag?
Jeg tror det handler jo selvfølgelig om den verden en lever i. Det er klart, han kan ikke ha æren for absolutt alt av misjonsentusiasme som skjedde i hans tid. Han kom inn i en organisasjon som allerede var entusiastisk, og som han gjorde enda mer entusiastisk etter hvert som tida gikk. Så det skal han ikke ha all æren for, men han hadde en egen evne til å nærmest gjøre verdenskartet til noe oppbyggelig. Han tok med seg verdenskartet på kontoret overfor kollegene sine på hovedstyremøtet, tok med seg bilder og plansjer og kart på bedehusmøter og fortalte om de ulike folkegruppene som fortsatt ikke var nådd, på en sånn måte at folk skjønte at disse må også få lov til å høre evangeliet. Så den entusiasmen hadde han en egen evne til å bære med seg, og det tror jeg faktisk også er mulig å gjøre i vår tid. Det som kan være utfordringen i vår tid, det er nok det at en har beveget seg inn i landområder og blant folkegrupper hvor det er vanskelig å drive kristen misjon. En kan ikke snakke høyt om det. Og når en leser 80-tallets og 90-tallets utgaver av Misjonsbladet Utsyn, så ser en det at det nesten ikke var noen ting en ikke kunne snakke om når det gjaldt arbeidet en drev ute. All informasjon var tilgjengelig. Misjonærer grep til pennen og skrev heftige rapporter fra sine arbeidsoppgaver. De kom hjem og brukte prekestolen til å snakke åpent om det de hadde opplevd, mens en i dag må på en måte filtrere informasjonen mer, og det kan være en utfordring. Det er et ordtak som heter at du blir ikke heit av det du ikke vet. Og det tror jeg kanskje er et kommunikativt problem når det gjelder misjon i dag. En får liksom ikke anledning til å snakke om det og skape den begeistring som som en veldig ofte er avhengig av for å kunne opprettholde et momentum når det gjelder misjonen.
Takk skal du ha, Hans Åge Gravås. Boka er altså Egil Grandhagen, visjonær og samlende. Vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.